สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทางการเวียดนามยังคงปราบปรามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหยื่อรายล่าสุดคือนักเคลื่อนไหวและผู้เขียนบล็อกที่ชื่อนายหวินวันฮาวเขาถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา7ปีในข้อหาสร้างโฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้านรัฐโดยการผลิตวิดีโอและเขียนบล็อกประท้วงรัฐบาลในการจัดการขยะที่มีสารพิษอันตรายเมื่อปีที่แล้วบล็อกเกอร์ผู้นี้ถูกดำเนินคดีเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งเขาไม่มีทนายช่วยว่าความในคดีนี้นอกจากโทษจำคุก7ปีศาลยังสั่งตัดสินให้เขาถูกกักบริเวณที่บ้านพักเป็นเวลาอีก3ปีหลังจากรับโทษจำคุกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วบริษัทไต้หวันที่ชื่อฟอร์โมซาพลาสติกปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษจากโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่ท่าเรือหันตินเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายด้านการประมงโดยทำให้เกิดปลาตายปริมาณ115ตันนอกจากนั้นยังกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทำให้คนจำนวนมากตกงานใน4จังหวัดของเวียดนามบริษัทฟอร์โมซาพลาสติกให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบต่อการขจัดสารเคมีอันตรายและจ่ายเงินชดเชยต่อผู้ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น500ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามผู้ต่อต้านประท้วงในเรื่องจำนวนเงินและการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งดำเนินไปอย่างเชื่องช้านายฮาวเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ประท้วงนอกโรงงานเหล็กที่ท่าเรือดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีโดรนติดกล้องบันทึกภาพเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วคลิปภาพของเขาได้แสดงการประท้วงโดยผู้ต่อต้านอย่างสันติจำนวนกว่า 10,000 คนคลิปดังกล่าวได้รับการเผยแพร่และแชร์ต่ออย่างกว้างขวางนายฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch แผนกเอเชียประณามคำตัดสินของศาลเวียดนามและกล่าวว่าคำตัดสินจำคุกนายหวินวานฮาวแสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลเวียดนามยังคงวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าความยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนนายฟิลโรเบอร์สันกล่าวด้วยว่าเป็นการยากที่จะอธิบายว่าเหตุใดผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่ทำลายท้องทะเลและทำลายเศรษฐกิจของเมืองชายฝั่งใน4จังหวัดของเวียดนามยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันนักข่าวรุ่นหนุ่มซึ่งมีอุดมคติกลับต้องถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยการเปิดโปงการกระทำผิดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูวัตกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกกังวลที่เห็นกระแสตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่มีการจับกุมและเอาโทษทางกฎหมายซึ่งเพิ่มมากขึ้นในประเทศเวียดนามโดยที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ทำการประท้วงอย่างสันติสหรัฐขอเรียกร้องให้เวียดนามปล่อยตัวนายหวินวานฮาวตลอดจนนักเคลื่อนไหวมาเธอร์มัชรูมและผู้คนที่ถูกคุมขังรายอื่นๆด้วยเหตุผลด้านความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบุคคลเหล่านี้ในประเทศเวียดนามควรได้รับอนุญาตให้แสดงทัศนะอย่างมีเสรีภาพและรวมตัวกันอย่างสันติโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเอาผิดโดยรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้า VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าโอกาสความเป็นไปได้ของการเกิดสงครามกับเกาหลีเหนือนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันแต่คนอเมริกันก็ควรจะรู้สึกปลอดภัยที่จะไปร่วมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าสหรัฐประกาศถอนตัวจากข้อตกลงของสหประชาชาติเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้นำสหรัฐยังไม่ตัดสินใจในขณะนี้ว่าจะยอมรับเมืองเยรูซาเล็มในฐานะเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลหรือไม่วันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับประวัติผลงานของดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณอดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียนรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของความหวังที่จะทำให้โรคเอดส์นั้นไม่กลายเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนอีกต่อไปติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันเสาร์พลเอกแมคมาสเตอร์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวระหว่างการสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองที่ห้องสมุดโรนัลด์เรแกนที่เมืองซิมมี่แวลลี่ในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าโอกาสความเป็นไปได้ของการเกิดสงครามกับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนแต่พยายามที่จะไขว่คว้าหาอาวุธนิวเคลียร์นั้นกำลังเพิ่มขึ้นทุกวันเนื่องจากนายคิมจองอึนนั้นมีความใกล้ชิดมากขึ้นที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองโดยพลโท HR McMaster กล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สหรัฐจะต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกประเทศรวมทั้งหุ้นส่วนและทุกฝ่ายทั่วโลกเพื่อทำให้นายคิมจองอึนเข้าใจว่าความพยายามที่จะสร้างขีดความสามารถเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะเป็นทางตันสำหรับตนเองและระบอบการปกครองของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามพลโทแมคมาสเตอร์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าคนอเมริกันควรจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นให้สัญญาว่าจะส่งตัวแทนของประธานาธิบดีไปร่วมกิจกรรมกีฬาระดับโลกที่ว่านี้ด้วยอีกด้านหนึ่งเมื่อวันเสาร์นะครับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงว่าสหรัฐนั้นขอถอนตัวจากข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้เหตุผลว่าข้อตกลงระดับโลกที่ว่านี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐในเวลานี้โดยเมื่อปี2559นั้นสมาชิก193ประเทศของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติลงมติเป็นเอกฉันท์ยอมรับคำประกาศทางการเมืองซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่เรียกว่าคำประกาศนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นที่ให้สัญญาว่าจะสนับสนุนสิทธิของผู้ลี้ภัยช่วยให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้สามารถตั้งถิ่นฐานและสามารถเข้าถึงการศึกษาและงานในประเทศที่ตั้งถิ่นฐานได้อย่างไรก็ตามคณะตัวแทนถาวรของสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติได้มีคำแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าคำประกาศที่เรียกว่า New York Declaration ที่ว่านี้มีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายเรื่องผู้ลี้ภัยและคนเข้าเมืองของสหรัฐรวมทั้งหลักเกณฑ์หรือว่าหลักการเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้ครับเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายอีกด้านหนึ่งของสหรัฐนะครับจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นบุตรเขยและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านตะวันออกกลางของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยอมรับเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างเป็นทางการหรือไม่คำกล่าวของจาเร็ดคุชเนอร์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากมีรายงานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประกาศให้เมืองเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของอิสราเอลระหว่างการกล่าวปราศัยในวันพุธที่จะถึงนี้ในขณะนี้กำลังมีข้อโต้แย้งกันมากนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งภายในที่ปรึกษาของสหรัฐด้วย และการประกาศรับเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนั้นก็จะทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในตะวันออกกลางและอาจจะทำให้ความพยายามของสหรัฐที่จะช่วยเป็นคนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นมีความสลับซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นด้วยองค์กรปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์ไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐนั้นจะประกาศยอมรับเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเนื่องจากบริเวณฝั่งตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับชาวปาเลสไตน์ด้วยเช่นกันครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลจะไม่ยอมปล่อยให้อิหร่านนั้นเข้าแทรกแซงทางการทหารในซีเรียคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่อิสราเอลส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีฐานซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นของอิหร่านนอกกรุงดามัสกัสและบ่งชี้ว่ากระบวนการความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงที่ผันผวนซึ่งอาจจะมีการประจันหน้ากันโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านได้ผู้นำรัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลจะไม่ยอมปล่อยให้อิหร่านนั้นสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่ยอมให้อิหร่านนั้นเข้ามาตั้งฐานทัพหรือว่ามีอิทธิพลเกี่ยวกับด้านการทหารในซีเรียเท่าเดิมทีนั้นอิหร่านได้เคยประกาศว่าจะทำลายล้างรัฐของชาวยิวครับเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับบทบาทสำคัญและโดดเด่นในระดับนานาชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้ดร.สุรินทร์พิศวรรณได้รับการยกย่องและยอมรับเป็นอย่างมากก็คือการดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสมาคมอาเซียนในช่วงปีพุทธศักราช2551ถึง2556ในโอกาสนี้VOA ภาคภาษาไทยจะนำคุณผู้ฟังย้อนรำลึกถึงภารกิจและผลงานชิ้นสำคัญบางชิ้นของอดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียนจากประเทศไทยท่านนี้อีกครั้งหนึ่งติดตามรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับนอกจากบทบาทของการเป็นนักวิชาการอาจารย์นักการเมืองและผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับแล้วหนึ่งในบทบาทสำคัญที่ทำให้ชื่อของนายสุรินทร์พิศวรรณได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติอย่างมากก็คือการทำหน้าที่ในฐานะเลขาธิการอาเซียนที่มีผลงานสำคัญและมีส่วนสร้างความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เดินทางไปข้างหน้าตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะบทบาทการทำหน้าที่ประสานและสร้างมิติแห่งความไว้วางใจของรัฐบาลทหารพม่าที่มีต่อนานาชาติจนนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในเวลาต่อมา
ผมคิดว่าพม่าเองก็ตระหนักแล้วก็อาเซียนเองตอนหลังนี่ก็ตระหนักมากยิ่งขึ้นในอดีตนี่เรื่องเหล่านี้เขาไม่พูดกันเดี๋ยวนี้มันอยู่ในวาระของการประชุมชัดเจนเพราะฉะนั้นสามารถที่จะพูดกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็หาทางออกร่วมกันได้ผมคิดว่าพม่าเองก็ตระหนักว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นจะต้องก้าวไปข้างหน้าจะอยู่ที่เดิมและถอยหลังนั้นไม่ได้อีกแล้วอาเซียนเองก็พยายามที่จะร่วมแสดงความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อไรก็ตามแต่ที่จำเป็นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือซึ่งก็คือคงจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาความขาดแคลนปัญหาความอดอยากและปัญหาความตึงเครียดทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่พอทั้งหลายเพราะเขาปิดประเทศมานาน
ครับเสียงของคุณสุรินทร์พิศวรรณที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมพุทธศักราช2551ยืนยันถึงวิสัยทัศน์ความเข้าใจในแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นทำงาน
ถือเป็นสมาชิกของครอบครัวถือเป็นเพื่อนบ้านนะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของเราได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะไหลบ่ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นในรูปของภัยคุกคามต่างๆมันกระทบแน่ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศไหนก็ตามแต่ปัญหาบ้านเราก็กระทบเพื่อนปัญหาเพื่อนก็กระทบเราเพราะฉะนั้นเราแสดงความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็หวังว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีไม่มีใครคาดว่ามันจะอยู่คงที่ไม่มีใครยอมรับได้ที่จะถอยหลังกลับไปในอดีตมันมีแต่จะเดินไปข้างหน้าเดินอย่างไรเดินร่วมกันให้เปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่มีความแตกแยกเกิดขึ้นเหมือนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในอดีตครับ
ครับความใส่ใจในรายละเอียดและความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนในประเด็นเปราะบาง ของความสัมพันธ์ในประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศมาตั้งแต่ต้นเป็นจุดสำคัญที่เลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทยคนนี้สามารถเข้าถึงเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมอาเซียนในภาพรวมได้หลังการขึ้นรับตำแหน่งเพียงไม่นานในปีพุทธศักราช2551เกิดเหตุพายุไซโคลนากริสพัดถล่มและสร้างความเสียหายร้ายแรงในพม่าจนทำให้ผู้คนเสียชีวิตเกือบ 140,000 คนซึ่งพม่าปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากนานาชาติในขั้นต้นแต่หลังการหารือฉุกเฉินกับอาเซียนทางการพม่ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่างประเทศจากอาเซียนเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้จนสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสุรินทร์พิศวรรณให้สัมภาษณ์กับ VOA เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2555หรือ5ปีต่อมาในช่วงใกล้ครบวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนว่าบทบาทของอาเซียนในเรื่องนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพม่าที่เห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา
I think our engagement since then not only with ASEAN but with the international community
ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและอดีตเลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าการติดต่อผูกพันทำงานกับพม่าในครั้งนั้นทำให้คณะผู้นำของพม่าเกิดความไว้วางใจว่าโลกภายนอกเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทำงานกับพม่าซึ่งนำไปสู่การเปิดประตูต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเวลาต่อมาขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าภารกิจในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่าครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่มีความซาบซึ้งใจมากที่สุดในช่วง5ปีของการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนด้วยขณะที่ศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลในออสเตรเลียมองผลงานของดร.สุรินทร์พิศวรรณในฐานะเลขาธิการอาเซียนว่าสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีด้วยการกระตุ้นหนุนให้อาเซียนก้าวไปได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับ He doesn't always win his battles but he's made the secretary general more independent ครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลบอกว่าแม้คุณสุรินทร์พิศวรรณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในทุกครั้งแต่การทำให้ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนมีความเป็นอิสระมากขึ้นขณะเดียวกันก็มักจะชอบทำงานในเชิงรุกโดยไม่แทรกแซงในกิจการของผู้อื่นซึ่งแม้จะไม่เกิดผลอย่างรวดเร็วอย่างที่คนภายนอกต้องการแต่สำหรับศาสตราจารย์คาร์ลเตเยอร์แล้วมองว่าเลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทยคนนี้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับการแสดงบทบาทเป็นผู้นำในการช่วยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพม่ากับโลกภายนอกในครั้งนั้นถือเป็นผลงานสำคัญที่มีส่วนทำให้พม่าก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจนเห็นผลมาจนถึงปัจจุบันผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับรายงานพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับผลงานของดร.สุรินทร์พิศวรรณในฐานะที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอาเซียนคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOAขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,232 จุด Nasdaq ที่ 6,848 และ Standard & Poor's ที่ 2,642 นักวิเคราะห์ระบุว่าดาวโจนส์ตกลงจากรายงานที่ว่าพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซึ่งถูกอัยการพิเศษสอบสวนและยอมรับสารภาพผิดในเรื่องการโกหกต่อการสืบสวนของ FBI นั้นอาจจะให้การปรักปรำประธานาธิบดีทรัมป์ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐปฏิเสธความเป็นไปได้ที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอาจต้องปิดดำเนินการในช่วงปลายสัปดาห์นี้หากไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณฉบับใหม่นะครับรัฐสภาสหรัฐมีเวลาจนถึงวันศุกร์เพื่อผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีหน้าหรืออนุมัติแผนใช้จ่ายชั่วคราวไปจนถึงอย่างน้อยเดือนมกราคมเพื่อให้มีเวลาในการเจรจาต่อรองระหว่างสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับงบประมาณบางส่วนนะครับประเด็นหลักในการต่อรองคือการที่พรรคเดโมแครตไม่ต้องการให้มีการส่งตัวคนหนุ่มสาวอเมริกันราว 690,000 คนซึ่งเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายพร้อมครอบครัวของพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กหรือที่เรียกว่า Dreamers ให้กลับประเทศตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ แต่สว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลารัฐสภาในการไตร่ตรองจนถึงเดือนมีนาคมดังนั้นประเด็นดรีมเมอร์สจึงไม่ควรเป็นอุปสรรคในการผ่านแผนใช้จ่ายชั่วคราวก่อนวันศุกร์นี้แต่อย่างใดนะครับและเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความยกย่องการทำงานของวุฒิสภาสหรัฐที่สามารถผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นการตัดลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยที่สมาชิกพรรคเดโมแครตทั้งหมดออกเสียงคัดค้านโดยส.ส.แนนซี่เพโลซีผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทวีตว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีคือการหลอกลวงและจะทำให้ชนชั้นกลางหลายสิบล้านครอบครัวต้องจ่ายภาษีเพิ่มต่อจากนี้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะต้องกลับไปพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีทั้ง2ฉบับที่ผ่านทั้ง2สภามาเพื่อหาทางจัดทำให้เป็นฉบับเดียวและลงมติอีกครั้งก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนวันคริสต์มาสปีนี้ครับข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มเปิดการทำงานแล้วในรัฐเซาท์ออสเตรเลียของประเทศออสเตรเลียเพื่อเก็บกักไฟฟ้าให้กับสถานีจ่ายไฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของรัฐเซาท์ออสเตรเลียกับบริษัทเทสลาของสหรัฐและบริษัทนีโอเอนของฝรั่งเศสนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเทสลากล่าวนะครับว่าแบตเตอรี่ขนาด100เมกะวัตต์นี้มีขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อันดับ2ถึง3เท่าซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานลมจากทุ่งกังหันลมของบริษัทนีโอเอนที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเจมส์ทาวน์รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียหวังว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาไฟดับได้นะครับหลังจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกิดปัญหาไฟดับทั่วรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนื่องจากพายุพัดถล่มเครือข่ายเสาไฟฟ้าในรัฐนี้นั่นเองนะครับและบริษัทรถยนต์โตโยต้าของญี่ปุ่นเปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผู้ช่วยแบบใหม่ที่นิทรรศการหุ่นยนต์กรุงโตเกียวโดยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเรียนแบบท่าทางของผู้ใช้ได้ซึ่งโตโยต้ากล่าวว่าอาจนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ในอนาคตนะครับตัวแทนฝ่ายพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทโตโยต้ากล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า THR3 ถูกออกแบบมาสำหรับเป็นผู้ช่วยภายในบ้านในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่บรรเทาทุกข์และสถานที่ก่อสร้างต่างๆปัจจุบันญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกนะครับขณะที่อัตราการเกิดของทารกลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลว่าในอนาคตอาจไม่มีบุคลากรเพียงพอสำหรับการทำงานด้านสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุและด้านอื่นๆทำให้เกิดการผลักดันให้มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้แทนมนุษย์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้ที่เมืองแอนอาร์เบอร์ในรัฐมิชิแกนกำลังมีการทดสอบบริการส่งพิซซ่าด้วยรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติหรือ driverless car ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทรถยนต์ Ford กับ Domino's Pizza รถ delivery pizza อัตโนมัตินี้จะไปจอดที่หน้าบ้านของลูกค้าจากนั้นลูกค้าต้องเป็นคนลงมากดรหัสเพื่อให้กระจกหลังรถเลื่อนลงมาแล้วเอื้อมมือเข้าไปหยิบพิซซ่าที่อยู่ในเครื่องอุ่นอาหารหลังรถคันนั้นนะครับซึ่งในช่วงทดสอบนี้จะมีวิศวกรของ Ford นั่งไปในรถด้วยทาง Domino's Pizza บอกว่าการทดลองครั้งนี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าว่ารู้สึกอย่างไรหรือมีการตอบสนองอย่างไรกับบริการใหม่นี้ซึ่งหากผลลัพธ์เป็นบวกอีกไม่นานบริการส่งพิซซ่าโดยรถยนต์อัตโนมัตินี้คงมีให้เห็นกันทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับ UNAIDS ตั้งเป้าว่าต้องการจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ให้ได้ภายในปี2030เรื่องนี้มีโอกาสจะเป็นไปได้แค่ไหนคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะผู้ติดโรคเอดส์ไม่มีโอกาสรอดชีวิตค่ะดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐพยายามหาทางหยุดยั้งการติดต่อของโรคร้ายนี้มาตลอด และมาในปัจจุบันเขากล่าวว่าวงการแพทย์มีเครื่องมือที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ค่ะ
What I mean is that we have extraordinarily effective drugs
ดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าเครื่องมือที่ว่านี้หมายถึงยาบำบัดเชื้อไวรัสเอดส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากและยาบำบัดเอดส์เหล่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากจะได้ผลในการยืดชีวิตผู้ป่วยแล้วยังช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อลงมาอยู่ในระดับต่ำมากจนไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ผู้ติดเชื้อไม่ส่งต่อเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและผู้ติดเชื้อในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ตัวใหม่ๆนอกจากนี้ยังมียาทรูวาดาซึ่งเป็นยาที่ช่วยป้องกันคนทั่วไปไม่ให้ติดเชื้อเอดส์อีกด้วยโครงการเอสแห่งสหประชาชาติรายงานนะคะว่ามากกว่ากึ่งหนึ่งของคนที่ติดเชื้อเอสทั่วโลกได้รับการบำบัดค่ะแต่ว่ายังมีคนติดเชื้ออีกราว16คนทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสและคนเหล่านี้จำนวนมากไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อทำให้ส่งต่อเชื้อแก่ผู้อื่นต่อไป
In order to get a durable end to the epidemic we would be greatly helped by an HIV vaccine
ดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าวัคซีนป้องกันเชื้อ HIV จะมีบทบาทมากในการช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ได้อย่างได้ผลค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการทดลองวัคซีนป้องกันเอดส์กับคนในประเทศไทยพิสูจน์แล้วนะคะว่าวัคซีนป้องกันเอดส์มีประสิทธิภาพ 31% ค่ะและเมื่อเทียบกับวัคซีนป้องกันโรคหัดซึ่งมีผลถึง 99% ทำให้เกิดคำถามนะคะว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันเอดส์ที่ได้ผลจริงหรือไม
่ I don't think we're going to get there with an HIV vaccine but
ดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าตนเองคิดว่ายังไม่สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ที่ได้ผลถึง 99%แต่แม้ว่าวัคซีนป้องกันเอดส์ที่ได้ผลเพียง 50% หรือ 55% หรือมากที่สุดที่ 60% เมื่อนำไปใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ก้าวหน้าวิธีอื่นๆตนเองเชื่อว่าจะสามารถลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV ลงได้จากที่เคยเป็นโรคระบาดรุนแรงจนอาจจะสามารถหยุดยั้งการระบาดได้ในที่สุดค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการทดสอบวัคซีนป้องกันเอดส์อีกตัวหนึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ในประเทศแอฟริกาใต้ค่ะและอาจจะต้องรออีกระยะหนึ่งก่อนที่จะทราบผลการทดลองและยังไม่มีทางรู้ล่วงหน้านะคะว่าวัคซีนตัวใหม่นี้จะสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ผลหรือไม่ในขณะนี้จำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมให้คนเข้ารับการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV กันให้มากขึ้นและเข้ารับการบำบัดหากติดเชื้อทางโครงการเอสแห่งสหประชาชาติรายงานว่าในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราจำนวนคนติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้ลดลงถึงครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ.2000หรือเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าในทางยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นถึง 60% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐและโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติชี้ว่าการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อ HIV จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาคมโลกในด้านความพยายามและเงินสนับสนุนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่ตั้งเอาไว้นี้ให้สำเร็จค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
จะประชุมหารือร่วมกันเพื่อพูดถึงสถานการณ์ราคายางพาราทั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงการประชุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางนายกรัฐมนตรีบอกว่าเชื่อว่าหากทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันมองปัญหาร่วมกันอย่างเข้าใจก็จะสามารถหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นมุมมองของท่านนายกรัฐมนตรีที่กล่าวถึงเรื่องปัญหาราคายางพาราตกต่ำส่วนเรื่องของเศรษฐกิจสักนิดนึงอีกสักข่าวสั้นๆก่อนที่จะเข้าสู่ต่างประเทศนะคะนักวิชาการอิสระศาสตราจารย์ดร.พรายพลคุ้มทรัพย์บอกว่าการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เชื่อว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ย1ครั้งตามแนวทางที่ได้วางไว้ส่วนสถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจอันนี้ก็ต้องรอติดตามด้วยเช่นกันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะขณะนี้ 6:29 แล้วค่ะเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ VOA ตัน